is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Openbaring hoofstuk 2. Ons is tans besig met die sewe gemeentes in Klein-Asië aan wie die Here Jesus elkeen ook dan nou so 'n boodskap aangegee het. En ons het verlede week het ons stilgestaan by Smyrna en ons gaan nou gaan ons net so 'n bietjie net terugkyk na wat die Here Jesus se boodskap dan nou ook by Smyrna was, maar ons gaan dan nou vanoggend gaan ons kyk na Pergamus en dit lees ons dan nou vanaf vers 12 tot en met vers 17. Dit is dan nou die derde brief wat ons dan nou vind en dit is dan nou gerig aan die gemeente in Pergamus. En sodra u die plek het, gaan ek vir ons voorhou vanaf vers 12. En skryf van die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het, ek ken jou werke en die plek waar jy woon, wat die troon van die Satan is, en jy hou vas in my naam, en in die geloof in my nie verloor nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te oreer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders te kom ek gou na jou toe, en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit kleursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, en ons gaan ook dan net saam bid. Here Jesus, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre opnuut weer voor die stilte kan word. En Here, ons weet dat hierdie 'n absolute voorreg is. Here, terwyl ek so besig is met hierdie studie, kom ek agter, Here, die geweldige vervolging wat hier die kinders van die Here beleef het, en wanneer ons ook kyk na vandagse tyd, dan sien ons dat daar in vervolgde lande is daar baie kinders van die Here wat nie hier die voorreg gegun word om so vrylik by mekaar te kan kom in die openbaar en om u te aanbid en te luister na u woord nie, maar Here, hulle moet ook so wat hulle in onder dakse huise moet ingaan, ondergrondse huise moet ingaan, en waar ook daar in die geheim en vrees, Here, wat hulle ook by mekaar kom, om ook U te aanbid, en Here, besef ons het in hierdie môre die voorreg wat ons het, maar weet ons dat daar ook 'n groot verantwoordelikheid is, Here, wat ons het in hierdie môre, en dit is dat ons nie die onderlinge byeenkomste sal veronagsaam nie, Here, maar dat ons elke geleentheid wat tot ons beskikking is, dat ons dit in volle sal benut, dat ons ook sal opkom met 'n lied in ons hart, soos Dawid, wat sê, ek was bly, toe hulle vir my sê, laat ons na die huis van die Here gaan, ja Here, want ons weet, dis hier waar ons U loof, ons weet, dis hier waar ons saam kinders van die Here vergader, om een doel, en dit is om meer en meer van die Here Jesus te leer, en ook om te doen dit wat U van ons vra, om ook saam kinders van die Here die Here te dien, en wat 'n wonderlike voorreg is dit, Here, om saam medebroers en susters in die geloof te kan aanbid en die eer vir U te gee. Ons weet ook, Here, dat ons hier ook vir mekaar kan bid, ons weet ook dat ons hier mekaar kan ondersteun, soos wat U ons oproep in U woord. En ons dankie, Here, dat ons vanmôre ook so opnuut weer kan luister na dit wat die Gees in die gemeente wil sê. Here, ek wil ook in besonders vir hierdie gemeente vanmôre kom bid. Ek wil kom bid vir elke lidmaat en elke besoeker, dat U saam met hulle sal gaan. Here, ons dink ook aan hierdie week wat verby is, en waar daar ook mense was, Here, wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en wat ook so, Here, wat ook so dan tot siens moes gesê het, maar weet ons, Here, dat wanneer iemand in Christus gesterf het, is die dood nie die einde nie, en weet ons dat wanneer ons, Here, wat hier op aarde oorbly, wanneer ons ook eendag tot sterwe kom, dan sal ons ons geliefdes in die Here eendag weer sien, en daar die troos kan ons in hierdie môre aan vashou, dat ons weet dat ons hulle weer eendag sal sien. Maar Here, kom bid ek ook in hierdie môre dat U saam met hulle sal gaan, dat U hulle harte sal versterk, dat U hulle sal onderneem op 'n besonderse manier, dat hulle sal bereef hoe U die een is wat elke tree saam met hulle stap en wat hulle ook vertroos en ook so met hulle is. Ons wil kom dink aan ons siekes, Here, ons wil kom bid vir elkeen wat Here ook nie wel is nie, dat U hulle sal kom aanraak en dat U ook hulle sal versterk in hierdie môre deur die grote hand van genade. En ja, Here, dat hulle sal beleef hoe U ook met hulle is en dat hulle sal beleef hoe U hand van genade hulle ook ondersteun, want ons lees ook in die woord wat sê dat U die een is wat ook so ons op die siekbed sal ondersteun en dat U ook daar saam met ons sal gaan. Ek wil ook om bid, Here, dat indien daar iemand is wat vanmôre moedeloos voel, iemand wat nie weet watter kant toe om te gaan nie, dat hulle ook daar die berusting in U sal vind en sal weet dat hulle ook wysheid van U af kan vra, dat hulle ook sal weet, Here, dat hulle bekommernisse by U voete kan kom los, want U sal ook daarin voorsien na die rykdom van U genade. Here, want U beloof ook in U woord, dat U sal ook die regverdige onderhou, en Here, weet ons ook, dat U met hulle saam met U kinders sal gaan. Ons wil kom bid ook, Here, dat U nou ons harte sal open. Ons kom bid, Here, dat waar ons ook nou gaan luister na U woord, dat U in elkeen se hart sal spreek, dat U met elkeen op 'n besonderse manier bemoeienis sal maak in hierdie môre, en Here, dat hulle ook so dader sal word van U woord. Dankie dat ons ook hierdie dinge kan vra, in U naam alleen bid ek dit. Amen. Nou vriende, ek wil net, voordat ek die teks onderdenking vir ons gaan aankondig, as ook die thema, wil ek graag net hee dat ons net net weer so 'n bietjie hersiening moet doen. Ons is dan nou tans besig met hierdie 7 gemeentes in Klein-Asië, soos wat ons het vind in vanaf Openbaring hoofstuk 2 tot en met Openbaring hoofstuk 3, en ons vind dat hierdie 7 gemeentes bestaan uit Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en dan ook so Laodicea. Daar is ook net 'n aanduiding van waar hierdie gemeentes dan nou spesifiek gereë was, en daar is dan net ook nog 'n kaart wat jy ook net kan sien hoe hulle min of meer dan nou versprei was in 'n klein Asie. En dan het ons die heel eerste gemeente dan nou waarby ons stilgestaan het, was die gemeente in Efese gewees, en ons sien dat alhoewel hier die gemeente besig was om vir die Here te arbei en hulle besig was om siele vir die Here te win, sien ons dat iewerste langs die pad het hier die gemeente in Efese sy liefde vir die Here Jesus begin vervlou. Hy het nie meer naby die Here Jesus geleef nie. Hulle liefde was nie meer brandend gewees vir die Here nie. Hulle was so besig gewees met die dinge van die Here, dat hulle nie meer besig was met die Here van die dinge nie, en dat hulle nie meer tyd gemaak het vir die Here Jesus nie. En Jesus kom en hy kom spreek hier die gemeente aan. Hy sê vir hulle, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. En dan gee die Here Jesus vir hulle die oplossing in vers 5, en hy sê dat hulle moet onthou waarvandaan hulle uitgeval het, hulle moet hulle bekeer, terugkeer na hom toe, en hulle moet weer voortgaan om hom te dien met 'n volle oorgawe. En indien hulle dit nie sou gedoen het nie, dan sou die Here Jesus self teenoor hulle opgetree het. En toe ons verlede week het ons, wat ons ook gesien het uit hierdie studie wat ons gaan doen, is uit hierdie 7 gemeentes van Klein-Asië, is daar slegs 2 gemeentes waarby die Here Jesus geen fout gevind het nie. Die Here Jesus het hulle bemoedig dat hulle moet juist voortgaan met hierdie goeie stryd. Hulle moes voortgaan om getrou te bly aan hom en hom te dien met alles in hulle. En hierdie 2 gemeentes was dan nou Smyrna en Philadelphia. En dan nou verlede week het ons stilgestaan by Smyrna, en ons het gesien dat hierdie gemeente, hierdie kinders van die Here, hulle was vervolg gewees vir hulle geloof in die Here Jesus, maar ten spyte van hierdie vervolging, ten spyte van hierdie geweldige verdrukking en hierdie armoede wat hulle gely het, sien ons dat hulle nog steeds vasgehou het aan die Here Jesus. Hulle het geweier om die Here Jesus te verloon, maar hulle het vasgehou aan hom. Al het hulle niks gehad nie, was hulle ryk in die Here Jesus gewees, want hy het die ewige lewe gehad, hy was gered gewees, hy het Christus Jesus, wat hy gehad het as verlosser en saligmaker, En Jesus bemoedig hier die gemeente in Smyrna. Hy sê vir hulle dat hulle moet nie vrees nie, maar hulle moet vashou aan hom. En hulle hoef nie te vrees vir die dood nie, want die dood is nie die einde vir die kind van God nie. Maar die dood is die begin van die ewige lewe, waar die kind van God saam die Here Jesus sal wees. En ook die feit dat die Here Jesus die een is, wat die dood oorwin het. Dat hy ook die een is, wat vir ons, vir sy kinders, die wat tot bekering kom, wat weer gebore word, dat hy vir hulle die ewige lewe gee. En Jesus bemoedig hulle, hy sê vir hulle, dat as hulle getrou bly tot die einde toe, dan sal hulle ook die kroon van die lewe ontvang. Hulle sal ook beloon word vir hulle getrouheid aan die Here Jesus. En so vanmorgen dan, wat ons dan nou gaan stilstaan by hierdie gemeente in Pergamus, en ek wil net vir ons as tekst van oordenking voorhou vers 12 en vers 14 van ons geleesde gedeelte, en skryf van die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het, maar ek het, en dan vers 14, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biljam, wat Balak geleer het, om een struikelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te oreer. En so wil ek dan in hierdie morgen met ons praat, onder die thema Pergamus, die kerk wat verlei is. Pergamus, die kerk wat verlei is. En nie genou verstaan waarom ek dan nou hierdie thema het, of waarom hierdie thema dan nou vanmorgen so is. En nie sien vriende, die woord van die Here kom waarsku vir ons baie duidelik, dat die kind van God het te doen met die siele vijand. 1 Petrus 5 vers 8, wat Petrus beskryf, en hy sê, dat die duivel op rons is een brullende leeuw, en hy kyk wie hy kan verslind. Die duivel is daarop uit, om die kind van God te verslind. Maar ons sien ook baie duidelik, dat wanneer ons die woord lees, dat die duivel word ook vir ons beskryf as iemand wat hom voordoen as 'n engel van die lig, en hy doen dit juis om die kind van God te bedrieg, om die kind van God te mislei, sodat die kind van God moet struikel en sondig teen die Here. Ons lees in 2 Korintiërs 11 vers 3 wat sê, maar ek vrees, dat net soos die slang Eva, deur sy lustigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. So jy sien, daardoor is dit nodig, dat die kind van God in alle tye waaksam moet wees. Die kind van God moet op sy hoede wees, want as hy nie waaksam is nie, as hy nie nugter is nie, dan gaan hy onkant betrap word, deur hierdie siele vijand. En so het vind ons, dat die duivel hier die gemeente in Pergamus, nie net vervolg het vir hulle geloof van die Here Jesus nie, maar ons sien, dat die duivel het ook na hierdie gemeente toe gekom, om hulle te verlei, en hulle weg te vat, van die waarheid van die woord af. Daar het valse leraars, binne hierdie gemeente in Pergamus ingesluit, wat weerstellings verkondig het, wat nie ooreengestem het met die woord van God nie. En jy sien die hartseer is, dat hierdie gemeente, hierdie lidmate, het hierdie valse leraars, wat hierdie valse weerstellings verkondig het, geakkomodeer. Hy het hulle ingeneem, hy het goedgekeer dit wat hulle verkondig het, en hy het nie opgestaan vir die waarheid van die woord nie. Hy het nie hierdie leerstellings, wat hierdie mense verkondig het, vergelyk met die woord van die Here, om te kyk maar wat sê God se woord oor dit. Maar hy het alles opgeëet soos soetkoek, sonder om eers dit terug te vat na die woord van die Here toe. Want u sien, hier die gemeente was bang gewees vir teenkanting. Hulle was bang gewees, hulle verloor lidmate as hulle opstaan en sê, maar dit wat hierdie mense doen is verkeerd. En so was die wêreld stadig maar seker besig om in hierdie gemeente in te sluip, en in die saak van God het begin skade ly. En jy sien, liewe vriende, die hartseer van die tyd waarin ons lewe is, dat al meeste kerke vandag is, wat soos hier die gemeente in Pergamus is, waar hulle toelaat, dat die wêreld in die kerk inkom. Meeste kerke begin hande vat saam met die wêreld, en saam met ander gelowe, en meeste van hierdie predikers maak die uitsprake en sê, maar ons doen ons allemaal dieselfde God, so dit maak nie saak of jy een moslim, en of jy een hindoe, en of jy een boeddha is nie, ons kan saam aanbid. Maar ons weet dat hierdie onbybelse siening is, want daar is net een ware God, en dit is die Heer Jesus Christus, dit is die God van Israel, dit is die God van die Bybel, en hom moet ons aanbid, hom moet ons eer. Baie kerk is het vandag met valse predikers, wat wolwe in skaapskure is, wat besig is om die mense te mislei, wat besig is om dwaalleerings te verkondig, en hulle weg te vat van die waarheid af. En baie kerke, vriende, akkommodeer die wereld. Hulle maak veranderings in die kerk, om die wereld aan te pas. En wanneer jy na hierdie kerke kyk, en jy kyk na die wereld, dan lyk hulle precies soos die wereld. Daar is geen verskil nie, daar is geen aanduiding wat sê, dat hier die bruid van Christus is nie. Hierdie kerke skuif ook soms die woord van God een kant. Sonde word geakkommodeer, sonde word goed gepraat, die fokus word geplaas op die mens, en die fokus word weggevat van die kruis en van die Heer Jesus af. En hierdie ding is in die orde van ons dag, elkeen van ons beleef dit in die wereld daar buiten, en jy sien vriende, daardoor is het nodig, dat ek en u as kind van God, dat ons as gemeente waakzaam sal wees, dat ons op ons hoede sal wees, dat ons sal vasthou aan die waarheid van die woord, dat ons studente van die Bybel sal wees, dat ons die woord sal lees, so dat wanneer ek en u, dan nou hier die valse leerstellings te moet kom, of mense kom en praat met ons oor hier die dinge, dat ons sal vasthou in die waarheid, dat ons soos daar die gemeente in Berea die skrifte sal ondersoek en sal sê, maar wat sê die woord van die Here? Want so sal ons staande bly, so sal ons vasthou in die waarheid, as die woord ons fondasie is, as ons vasthou aan die woord. En jy sien vriende, die skrif sê nie, die woord van die Here sê nie verniet vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 11 tot 12, let op wat sê, hierdie, wat sê Paulus vir hierdie gemeente in Korinthe, hy sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as een waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val nie. Daardoor moet ons vanmorgen luister, dat dit wat die Heer Jesus vir ons wil sê, so dat ons nie onkant betrap word nie. Dis baie makkelijk vriend om te dink dat jy sterk genoeg is, totdat daar die uitdaging kom. En as jy nie waakzaam is, en voort jy oor uitvee, het jy geval vir hierdie dinge. Die Heer Jesus het ons nie geroep, om gelijkvormig te word in hierdie wereld nie, nee, maar die Heer Jesus het ons geroep, om gelijkvormig te word aan hom alleen, om hom alleen te dien, en die eer aan hom alleen te gee. Romeine 12 vers 1 tot 2, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou lichaam stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst, en word nie aan hierdie wereld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernieuwing van julle gemoed, so dat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons mag nooit vergeet, dat die kind van die Here, die kerk van die Heer Jesus is die bruid van Christus, en dat Christus van sy bruid verwag om heilig te wees. En daardoor het ons nodig om ons af te sonder van die wereld, daardoor het ons nodig om besig te wees met die dinge van die Here, besig te wees om die Heer Jesus te dien, besig te wees om die evangelie te verkondig aan die verlore gaande wereld daar buiten. En so gaan ons vanmorgen dan nou bietjie stilstaan by hierdie boodskap wat die Heer Jesus aan hierdie gemeente in Pergamus gegee het, en die rede daarvoor is so dat ons ook kan sien, vriende, hoe die Heer Jesus van ons verwag, ons moet lewe, as sy kinders, maar as gemeente. Ons gaan kyk na die oplossing wat die Heer Jesus ook vir hierdie gemeente kom gee het, oor hoe hulle kan terugkeer na hom toe, hoe hulle vast kan bly staan in die waarheid, en dat hulle nie kompromie moes aangaan met die wereld nie, maar dat hulle moes vasthou aan hom. Daar is vier gedagtes waarna ons gaan kyk, en het bring ons dan by ons heel eerste gedagte, en ons gaan dan ook kyk na die manier hoe die Heer Jesus homself aan hierdie gemeente openbaar. En nou, verlede week het ons gesien, dat die Heer Jesus het homself ook aan Smyrna geopenbaar, as die een wat die dood oorwin het, en hy sê vir hulle, ek het die dood oorwin. En nou kom die Heer Jesus hier in vers 12, ek wil met daar vir ons voorhou, ons sien dan die sterk aankondiging van Jesus Christus, let op wat sê vers 12, en skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. So jy sien in vers 12 vind ons wat die Heer Jesus nou kom, en hy openbaar homself aan hier die gemeente as die een wat die skerp tweesnydende swaard in sy hand het. En hier die selfde verwysing van Jesus vind ons in Openbaring 1 vers 16, wat sê in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en een skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Nou hier die tweesnydende swaard verwys na die woord van God, Efesiërs 6 vers 17, en neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die gees, dit is die woord van God. En ons weet dat die Heer Jesus, hy is die Seun van God, maar hy is God self, hy is ook die woord, so dit sê vir ons, dat die Heer Jesus is nou aan die woord, die Heer Jesus is besig om met hier die gemeente te praat, en hy moes geluister het, wat die hoof van die gemeente wil sê. En sy boodskap aan hierdie gemeente was nie bemoedigend gewees soos in die geval van Smyrna nie, nee, maar hierdie was 'n boodskap van oordeel, want hulle was besig met dinge gewees wat God nie behaag het nie. Openbaring 19 vers 15, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaaf regeer, en hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die troon van God die Almagtige. Hier die gemeente was geskok gewees, want Jesus het gekom met die swaard van oordeel. Jesus het vir hulle gesê, dat hier die dinge wat julle toelaat in die gemeente, ek keer dit nie goed nie, ek hou nie daarvan nie, maar julle moet ag gee op my woord, julle moet terugdraai na my toe, julle moet julle saak met my regmaak. En indien hier die gemeente nie geluister het nie, dan sou die Heer Jesus self teenoor hulle opgetreed, en dit gaan ons ook by ons ander gedagte gaan ons kyk. Maar jy sien vriende, die woord wat die woord van die Heer so kosbaar maak, is hier die feit dat het in staat is om diep binnen my hart in te sny. Jy sien die woord kom wys vir my my hart, die woord kom wys vir my hoe staan ek werkelijk voor die Here. En baie keer bedrieg ons onsself, baie keer dink ons dat ons okay is voor die Here, dat daar niks fout is in ons harte nie. Ons lees dit in Jeremia 17 vers 9 tot 10, wat sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ek die Here deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handeling. So ons dink dat ons okay is terwyl ons nie is nie. Maar jy sien, daar is niemand wat ek en jy beter ken as die Heer Jesus self nie. Hy weet wat in ons harte aangaan. Hy weet daar die bekommernisse. Hy weet daar die geheime wat ons sê, daar die geheime sonde wat ons vir mense wegsteek. Jesus is vanmôre bewus daarvan. En hy kom toon dit vir ons aan deur sy woord. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is 'n lewende en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. God se woord deurboor ons harte. God se woord wys vir ons hoe ons voor hom staan, vriende, en wanneer die woord vir my sondes kom aanwys, wanneer die woord vir my wys daar die dinge wat verkeerd is in my lewe, dan is dit belangrik dat ek moet luister, dat ek moet sê, Here, ek is jammer, ek bely dit voor u, Here, vergewe my, en dat ek my saak met die Here sal regmaak. Maar ons sien in die volgende gedagte, vriende, dat in spite daarvan dat die Here in sy oordeel na hierdie gemeente toe gekom het, sien ons dat daar toch dinge was, wat die Heer Jesus ook raak gesien het, waarop hy hierdie gemeente gekomplimenteer het. Met ander woorde, hy het gesien dat hier, en ons gaan nou kyk na hierdie vers, hy het gesien dat hierdie gemeente het vasgehou in hulle geloof, al was hulle vervolg gewees, het hulle nog steeds nie die Heer Jesus verhoon nie. En daardoor sien ons ook, dat die Vader raas nie altyd met sy kinders nie, maar hy komplimenteer hulle ook, wanneer hulle luister, wanneer hulle doen, wat hy van hulle vra. So die tweede gedagte dan, die liefdevolle erkenning. Let op wat sê die Heer Jesus in vers 13, ek ken jou werke, en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, en jy hou vas aan my naam, en het die geloof in my nie verloor nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle, waar die Satan woon. Nou vriende, hierin sien ons baie duidelik dat die Heer Jesus was bewus gewees waardeur hier die gemeente gegaan het. Hy het geweet van hulle vervolging. Hy het geweet dat hulle ook so dan nou verdruk was as gevolg van hulle geloof in die Heer Jesus. Jy sien hier die kinders van die Heere, hy het nie makkelijk gehad in hier die stad nie. En hy het hulle self bevind in 'n goddelose stad, waar die duivel en sy bose planne dan nou uitgevoer was. Die duivel het in hierdie stad, het hy gemaak wat hy wil, en ons sien dat hierdie stad Pergamus het juist bekend gestaan vir sy afgode en keiseraanbidding. En is in hierdie stad waar die troon van die Satan was, waar die bose aanbid was. Jy sien, in hierdie stad was daar tempels opgerig, vir verskillende afgode, wat die mense in hierdie stad aanbid het. En een van hierdie afgode, wat aanbid was, was Asclepius gewees. Asclepius het bekend gestaan as die god van genesing. En Asclepius het ook so 'n tempel gehad, en in hierdie tempel was daar slange gewees. Nou dit was nie giftige slange nie, maar die punt van die saak was, hierdie mense het hierdie konsep gehad, dat as jy nou in hierdie tempel op die vloer gaan lê, en die slange seil oor jou, dan gaan jy genees word. Ek sê dit in aanhalingstekens, want ons weet, daar is net een geneesheer, en dit is deur Jesus Christus, en hy alleen. En daar het selfs mense van verre gekom na hierdie stad toe, om in hierdie tempel te gaan, en daar op die vloer te lê, want hy het gedink dat hulle genees gaan word. Dis hoe dwaas hierdie mense was, dis hoe goddeloos hulle was, dat hulle die God van hemel en aarde verwerp het, en hulle gewend het na afgode, en afgode aanbid het. En ek weet nie van u nie, vriende, maar ek sal nie op die vloer lê, en dat die anaconda of die pofadder oor my seil nie. Ek sal daar by die deur uit wees, ek sal nie dit toelaat, en ek is seker dat u ook nie dit vanmorgen sal doen nie, of wat een slang ook al dag mag wees nie. Maar dis wat hier die mense gedoen het, dis die afgode wat hulle aanbid het, en vir interessantheid, as wanneer ons kyk na hierdie, wat ek net vir die symbool wys, dis hoe die afgod dan nou gelyk het, met sy symbool wat in die slang was, en wanneer ons vandag kyk, dan sien ons dat hierdie symbool word vir die medisie gebruik, by die ambulance sal jy ook dan nou die symbool van die slang dan nou vind. Maar jy sien, daar was nie net hierdie afgode gewees nie, daar was ook keizer aanbidding gewees, en die keizer wat in hierdie tyd dan nou aanbid was, was keizer Augustus gewees, en hy het selfs ook 'n tempel vir hom opgerig, waarin hy vir hom offers gebring het. Een keer 'n jaar moes elke mens in die stad 'n offer aan hierdie keizer bring, en hy het hom letterlik aanbid as 'n god. Hy het dan nou weer ook voor sy borsplaat laat brand. En as hulle geweier het om het te doen, dan was hulle doodgemaak gewees. Maar jy sien, ten spuite van hierdie dinge wat, en hierdie omstandighede, wat die kinders van die Heere beleef het, het die kinders van die Heere opgestaan vir hulle geloof in die Heer Jesus. Hulle het geweier om die knieg te buig voor hierdie afgode en voor die keizer. Hulle het net voor een persoon, hulle het nie gebuig, en dis die Heer Jesus Christus, die ware God van hemel en aarde. Al sou dit hulle lewens gekos het, het hulle volhard om die Heere te dien, het hulle nie gedoen wat die res van die samelewing gedoen het nie. En een van hierdie lidmate, Antipas, hy was 'n getroue getuie van die Heer Jesus gewees. Jy sien hier die man Antipas het nie kompromie aangegaan met die wêreld nie. Hy het nie gedeel in hierdie sondige praktyke nie. Nee, maar hy het getuig vir Christus. Hy was 'n rug in 'n donker wêreld. En hier die man is op die einde van die dag doodgemaak vir sy geloof in die Heer Jesus. Net so, vriende, behoort elke kind van God soos 'n Antipas te wees, waar ons 'n getuie is vir die Heer Jesus in 'n donker wêreld, waar ons lig laat skyn, en ons moet opstaan vir dit wat reg is, selfs al beleef ons teenkanting van die wêreld af. Ons moet nie bang wees om te getuig vir die Heer Jesus nie. En jy moet besef vanmôre, die oomblik wanneer ek en u opstaan vir wat reg is, die oomblik wanneer ek en u die regheid pad stap, soos wat die woord van ons vereis, dan gaan ons vervolg word. Dan gaan ons teenkanting beleef. Dan gaan ons gehaat word deur die wêreld. 2 Timoteus 3 vers 12 En almal wat ook godsvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Jesus self was vervolg gewees terwyl hy op aarde was. Die fariseers en die sadiseers wou Jesus doodgemaak het. Hulle wou hom gevange geneem het. Waarom? Want Jesus het hulle bose harte vir hulle na vore gebring. Hy het vir hulle getoon hoe hulle harte werklik was. Dat hulle een wit gepleisterde graf was. En dat hulle harte die verkeerde dinge gedoen het. Maar hy sien, ten spuite van hierdie vervolging, ten spuite van hierdie verwerping, wat hier Jesus beleef het, het hy nog steeds opgestaan vir Godse woord. Waarom? Want hy was gehoorsaam gewees aan sy vader. Hy het om nie gesteer aan hierdie fariseers en selfs die, van die skare wat hom verlaat het nie. Want hy het geweet, hy doen wat sy vader van hom vra. Johannes 15 vers 20, onthou die woord wat ek vir jou gesê het, een dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Jy sien, vriende, baie mense is vandag te bang om op te staan vir wat reg is, want hulle is bang vir teenkanting, hulle is bang vir verwerping, hulle is bang vir wat die mense daar by die werk gaan sê, die oomlik as hulle vir hulle sê, dit wat jy nou doen, my vriend, is nie reg nie. Dit is wat God se woord sê. Baie van hulle is bang om hulle vriende te verloor, of bang dat hulle aanstoot gaan kry van mense, as hulle getuig vir die Heer Jesus. Maar hy sien, op die einde van die dag, gaan het oor, wat gaan God vir my sê? Wat gaan God vir my dink, as ek nou opstaan vir wat reg is nie? As ek nou sê, dit wat hy vir my vra nie, dit wat hy wil hê hier die mense moet hoor nie, daardoor moet ek en u meer gehoorsaam wees aan die Here. Ons moet hom meer vrees as mense. Lukas 9 vers 26, want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde vir hom, sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid, en die van die Vader en van die heilige engele. Daardoor moet ons ons lig laat skyn. Daar waar die Here ons geplaas het. Elkeen van ons het uitdagings. Elkeen van ons het moeilike omstandighede waarmee ons te doen kry. Wat in spite daarvan, moet ons ons lig laat uitstraal na buite. Moet mense kan sien in my lewe, dat ek anderste is as die wêreld. En jy sien vriende, net soos wat die Here Jesus vir die gemeente in Smyrna bemoedig het en vir hulle gesê dat hulle tot die einde toe moet volhard, dat hulle tot die einde toe vir hulle getuie moet wees en dat hulle sal beroon, net so bemoedig die Here sy kinders en hy sê vir hulle, jy hoef nie te vrees nie, want ek is met julle, ek sal julle in staat stel deur my gees, so wat julle vir my een getuie kan wees. Is hy vanmorgen vriende, soos een antipas, wat in midde van jou omstandighede staan vir wat reg is en vasthou aan die Heer Jesus Christus. Of doen jy vanmorgen wat die rest van die wêreld doen, omdat jy bang is wat mense van jou gaan sê, en wat mense gaan sê as jy nie doen wat hulle doen nie. Jy sien een goeie voorbeeld vir ons, van iemand wat getrou gebleef het vir sy geloof, ten spuite van moeilike omstandighede, was Daniel en sy drie vriende. Hulle was in een goddelose stad gewees, maar hulle het opgestaan vir die Here, en hulle het ander mense sy lewens geraak, Nebukadneser, en al die ander konings, wat goddeloos was, sy lewens het hulle aangeraak, omdat hulle opgestaan het vir die Here. Maar ons sien ook in die tweede laaste gedagte, dat alhoewel hierdie gemeente vasgehou het aan die Heer Jesus, alhoewel die Heer Jesus hulle daaroor gekomplimenteer het, sien ons dat daar toch iets was in hierdie gemeente, wat hulle toegelaat het in hulle midde, wat hulle gedoen het, wat die Heer Jesus nie behaag het nie, wat die Heer Jesus nie van gehou het nie. Daardoor kom die Heer Jesus, en hy kom vermaan hier die gemeente, hy kom in sy grote liefde, en sy genade, en hy kom spreek hulle aan oor hier die probleem, wat hy raak gesien het, en hierin sien ons Godse genade, teenoor sy gemeente, hy los hulle nie net so nie, as hy sien, daar is iets fout, dan spreek hy in liefde, hulle daaroor aan, juist so dat hulle kan regmaak, en weer die regte pad kan staan. Daardoor, die derde gedagte, die ernstige vermaning. Let op wat sê vers 14 tot 15 van ons geleesde gedeelte, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het om een struikelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te oreer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. So daar het die probleem in hierdie gemeente ontstaan, en dit was dat hulle was nie waaksam geweest teen geestelike misleidings nie. Hierdie gemeente het toegelaat dat mense die kerk binnenkom, wat dan nou hierdie leer van Bileam en van die Nikolaïte dan nou ook verkondig het in die gemeente. Nou net om vir jy vinnig te noem, vriende, die leer van Bileam het dan nou ook ontstaan daar in Numeri 22, tot hoofdstuk 22 tot hoofdstuk 25, waar ons nou lees van koning Balak. Hy was die koning van die Moabiete gewees, en wat het koning Balak gedoen? Hy het vir Bileam gesê dat hy moet gaan om die volk Israel te vervloek, en Bileam het toe gegaan, Balak het vir hom geld aangebied, en Bileam gaan, hy wil die volk vervloek het, maar hy kon het nie recht gekry het, en elke keer as hy sy mond oopmaak, het hy geseën. Waarom? Want God het sy volk beskerm, God was met sy volk gewees. En toe het Bileam met 'n ander plan opgekom, en hy gaan na Balak toe en hy sê vir hom, maar ek het 'n ander plan hoe ons hier die kinders van die Here kan laat struikel. Kom, ons kry Moabitiese vroue en ons vat hier die Moabitiese vroue om met die volk Israel te trou, om met die mans te trou. En God het duidelik verbied dat sy volk met ander nasies dan ook so moes getrou het, juist om daar die bloedlyn suiwer en skoon te hou. So wat het gebeur? Die volk Israel het begin struikel, hy het begin hoereer, hy het begin achter hierdie nasies se afgode aanloop, en hy het geestelik gehoreer teen die Here. Hy het ook so dan nou, hy het dan ook so, was hy ontrou teenoor die Here, en het hierdie weer van Bileam hy laat struikel. Die weer van die Nikolaïte was een weer gewees waar daar een groep mense was, en hy het beweer dat jy kan doen wat jy wil as jy een kind van God is, want jy is onder Godse genade. Nou vriende, ons het baie voorzichtig wees met hierdie weer, want jy sien, ons is onder die genade, maar God het nog steeds vir ons een verantwoordelikheid gegeen, het gesê, wees heilig, want ek is heilig. Ons kan nie net maak en doen wat ons wil, nou het ons aan die Here behoort nie. Nee, ons is deurgekoop deur sy kostbare bloed, so ons wil nog steeds volgens sy woord handel. Hy het vir ons insettinge gegee, wat ons as kinders van die Here moet onderhou. So hierdie kinders van die Here, vriende, sien ons die oomblik toe hulle hierdie vreemde leerstellings geakkomodeer het, het hulle begin om kompromie aan te gaan met die wêreld, en hulle het hierdie mense se leerstellings het hulle geakkomodeer in die kerk, en ander dinge het begin om in die kerk in te sluip. Heidense gebruike het in hierdie gemeente ingekom, en die saak van God het skade gelei, net soos wat die volk Israel skade gelei het, deur dat hulle hierdie mense gevolg het, net so het die gemeente skade gelei, toe hulle hierdie valse leraars en hulle leerstellings begin volg het. Daar was baie van hierdie gemeentelede wat bang was om iets te sê. Hulle het gedink by jouself, nee, maar ek gaan nie daai jou aanspreek nie, wat gaan hy van my sê? En hy het maar net aangegaan normaal, en dit lei daartoe dat Jesus kom in hierdie gedeelte, en hy sê vir hulle, ek het enkele dinge teen jou, ek hou nie van waarmee jy besig is nie. En hier sien ons dat Jesus sal nooit sonde goedkeer nie, maar hy sal dit altyd oordeel, hy sal dit altyd aanspreek. En baie duidelik sien ons weer eens dat vriendskap met die wêreld beteken vyandskap met God. Jakobus 4 vers 4, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. En nog 'n vers wat ek vir ons wil voorhou is 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 17. En die rede daarvoor is, vriende, want ons sien in hierdie gedeelte waar Paulus die gemeente in Korinthe aanspreek. Hierdie gemeente in Korinthe het toegelaat dat hulle beïnvloed word deur die wêreld. Hulle het in dieselfde juk getrek as die ongelowiges. En nou kom sê Paulus vir hulle, nee, maar julle moet afstand doen van die wêreld, want anders te gaan julle daardeur beïnvloed word en gaan julle nie die Here kan dien met alles in julle nie. Ek lees vir ons 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 17. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Of watter ooreenkoms het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want jy is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder hulle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Hier die gemeente het stadig maar seker hulle karakter begin verloor. Hulle was nie meer bruikbaar vir die Here Jesus gewees nie. Hulle het begin vervrou in hulle toewyding teenoor die Here. En daardeur kom sê die Here vir hulle, dis nodig dat jy hierdie dinge moet laat staan. Dieselfde kan by ons gesien word, vriende. Ons het ook nodig om heilig te lewe. Ons het ook nodig om vas te hou aan die Here, om hierdie lewe te lewe wat God van ons behaag. Ons moet nie kompromie maak met die dinge van die wêreld nie. Ons moet nie deel in die sondige praktyke van die wêreld nie. Nee. Maar ons moet juist ons daarvan af afsonder. Ons moet juist ons self toewy aan die Here Jesus, gelykvormig word aan hom alleen, want ons behoort aan hom. 1 Petrus 2 Vers 11 sê, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vreeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Jy sien, ons moet haat dit wat God haat en ons moet lief hê dit wat God lief het. En wat haat God? Hy haat sonde, hy haat ongeregtigheid. En hy is lief vir geregtigheid, so ons moet ook lief wees vir geregtigheid. En hierdie opdrag in 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, onder daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Maar selfs wanneer ons dinge sien in die gemeente, vriende, wat nie reg is nie, moet ons dit ook aanspreek, moet ons ook met die genade en die sagmoedigheid van die Here, moet ons dit aanraak. Hoekom? Sodat ons ook mekaar kan help, en so dat ons ook, wanneer iemand die pad duister geraak het, hulle weer terug kan bring, en dat ons saam die Here sal dien, saam die Here sal verheerlik. Maar ons sien in die laaste gedagte, dat die Here het ook so vir hierdie gemeente, 'n oplossing gegee, oor wat hulle kon doen, om terug te keer na hom toe, en daardeur die laaste punt dan, wat ons sien, die duidelike oproep tot bekering, vers 16, wat Jesus sê, bekeer jou, anders kom ek gauw na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. So die Here Jesus se opdrag was baie duidelik geweest in hierdie gemeente. Hulle moes hulle bekeer het van hierdie vreemde leerstellings en hierdie heidense gebruike wat hulle dan nou toegelaat het in die kerk van die Here Jesus. Jy sien, hulle moes dadelijk gehandel het met hierdie sonde in hulle midde, en hulle moes hulle sonde voor die Here bely het, hulle moes dit laat staan het, maar ook moes hulle met hierdie valse leerstellings, moes hulle in hierdie leraars wat hierdie valse leerstellings bekondig het, moes hulle verwyder het, hulle moes hulle gekonfronteer het. En so mis hierdie gemeente teruggedraai het na die Here toe. So mis hierdie gemeente teruggedraai het na sy woord toe. Hulle moes hulle self oorgegee het aan die Here. Gesê het, Here, ons is jammer. Here, vergewe ons. Want dan alleen sou die Here kon herstel het. Dan alleen sou die Here kon vergewe het en sou hulle weer kon gebruik het. Daar was vergifnis vir hulle beskikbaar. Maar indien hulle nie geluister het nie, indien hulle voortgegaan het, soos wat hulle voortgegaan het, en hulle nie tot God bekeer het nie, dan sou hy self teen hierdie gemeente, teen hierdie mense ook in die gemeente, wat hierdie dinge verkondig het, oorlog voer. Dit sien ons in vers 16, wat hy verder gaan, hy sê, anders kom ek gauw na jou toe, en sal teen hulle oorlog voer, met die swaard van my mond. Net so, liewe vriende, is het belangrijk, dat ek en u moet verstaan, dat bekering is, sonder bekering is herstel, geestelike herstel in my en u lewe nie moontlik nie. So daardeur wanneer die Heilige Gees sonde in my lewe kom uitwys, en ook dinge in my lewe kom uitwys, wat God nie verheerlik nie, wat God nie behaag nie, is het belangrik, dat ek het sal bely voor die Here, dat ek sal sê, Here, kom vergewe my, ek laat staan dit, en dat ek sal terugdraai na die Here toe. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind, En dan 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die oomblik wanneer ons na die Here toe gaan, vriende, die oomblik wanneer ons vir die Here vra, Here, vergewe my, en ek vra vir hom, om my skoon te was van sy kostbare bloed, dan sal die Here dit doen. Maar dan is het belangrik, dat ek sal voortgaan, om hom te dien met alles in my, om nie weer dieselfde dinge oor en oor te doen nie, maar om te volhard en vast te hou aan hom, en myself aan hom toe te wy. En daar is ook vanmorgen vir u vergifnis beskikbaar by die Heer Jesus. Daar is ook vanmorgen vir u herstel moontlik, vriende. Die Heer Jesus kan u ook vanmorgen geestelik herstel as u wegbeweeg het van hom af. Ek sluit af, ons het vanoggend stilgestaan by hierdie gemeente in Bergamus en ons het gekyk na die Heer Jesus sy boodskap aan hulle. En is het belangrik dat ons ook hierop sal agie, ons het gekyk na die sterk aankondiging van Jesus Christus, ons het gesien sy liefdevolle erkenning teenoor hulle, maar ook sy ernstige vermaning, dat daar dinge was waarmee hy nie tevrede was nie, en die oproep tot bekering, om te sê, draai terug na my toe, kom na my toe, so dat ek jou kan herstel. Vriende, die vraag is in hierdie morgen, wat u vanmorgen voor die Here moet beantwoord, en wat u ook vanmorgen die introspeksie moet doen, is jy ook vanmorgen skuldig soos hierdie gemeente in Pergamus, deurdat jy sekere dinge begin toelaat het in jou lewe. En voordat jy jouself kan kry, het het jou geestelik afgetrek en stadig maar seker het jy begin wegvat van die Here af. En het gemaakt dat jou liefde vir die Heer Jesus begin vervrou, dat jou toewyding teenoor die Heer Jesus nie meer is soos wat het moet wees nie. En indien dit vanmorgen so is, wil jy nie vanmorgen na die Here toe kom nie. Wil jy nie vanmorgen vir die Here kom vra om jy te vergewe, om jy skoon te was, en opnuut jouself weer toewy aan die Here, opnuut weer strewe na heilige wandel in Christus Jesus. Die Here is getrou, vriende, hy sal jy vergewe, as jy na hom toe kom. Hy sal jy help, op hierdie pad van heiligmaking. Mag die Here jy genade gee, Amen, kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanmorgen na hierdie boodskap kon gekyk het. En Here, dankie dat ons ook vanmorgen daaruit kan leer en opnuut kan besef, Here, dat u van u bruid, u kinders, die u bloed gewast is en u gemeente verwag om heilig te lewe, om die beeld van die Here Jesus uit te dra, om die liefde van die Here Jesus uit te dra. En Here, opnuut het u ook vir ons weer kom toon en kom wys dat hoe belangrik het is dat ons waaksaam moet wees, want so gauw kan ons onkant betrap word, so gauw kan ons dinge toelaat in ons lewens wat u nie verheerlik nie. Maar vra ons vir genade, Here, dat u ons sal help, dat u ons sal versterk om getrou te bly, om vas te hou aan die woord, om vas te hou aan die waarheid. Here, wanneer ons wegbeweeg het, dat u ons net weer sal terugbring, dat u ons sal help om ook hier die pad elke dag saam met u te stap. Want is slechts deur u en in u in staatstelling wat ons het kan doen. Sonder u is ons niks nie, Here. Maar deur u genade en deur u heilige gees se werking in ons binneste, kan ons hier die pad van heiligmaking stap. Ek kom bid vir ons as gemeente, dat ons in alle tye, Here, waaksaam sal wees, dat ons gevestig sal wees in u woord, en Here, dat wanneer daar valse leerstellings kom, wanneer daar dinge kom wat nie ooreenstem met u woord nie, dat ons dit sal konfronteer, en Here, dat ons sal opstaan vir die waarheid. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra, in u naam alleen bid ek dit. Amen.